halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabanee 19-30 mitrban iyo efmyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaa boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha diseembarna waa 9 sanadka 2022, saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimoho washingtonna dhegeystayaal waa 9:00 habeenimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida cunno gargaara oo lagu boobay dalka Ethiopia. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa maxay Afrika ka filaysaa maamulka Biden oo uga duwanaan doona maamuladii ka horreeyey.
Maraykanka Afrika waxaa ka haysta ee arrimo badan ee runahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana koob ka ah ee tartanka uu kula jiro Shiinaha oo ee runahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. Marka tartankaas Maraykanka wuu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa, jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa, waana waxyaaba aan Maraykanku horey ula mucaamiltami jirin oo uusan maalgelin.
waxaa kaloo nu idiin haynaa sida Soomaaliya ay uga faa'iidaysanayso internetka dhinaca waxbarashada, iyo weliba Kanada oo diiday inay diblomaasiyiin u dirto ciyaaraha olombikada ee Beijing dalka Shiinaha lagu qaban doono. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub ayaa sheegay Arbacadii shalay in kulanka nukliyeerka Iran uu ka bilaaban doono saaka oo Khamiista magaalada Vienna ee dalka Austria. Maraykanka ayaa ogaan doona haddii ay Iran dhab ka tahay dib u soo nooleynta heshiiska nukliyeerka, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. ku-xigeenka xogayaha guud ee midooda Yurub Enrique Mora ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in wareegii toddobaad ee wadahadallada ay suuragal tahay in la sii wado heshiiska nukliyeerka ee Iran saaka oo Khamiis ah kadib wadahadallo ay mas-uuliyiintu yeesheen. Mora ayaa hogaaminaya wadahadalladan. dadaalada la doonayo in Iran wadahadalladan dib loogu soo celiyo ayaa lagu kala kacay toddobaadkii hore, markaasii oo ay dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Britain oo ka mid a saxiixayaasha heshiiskani ay muujiyeen sida ay uga caal waayeen Iran oo ay sheegeen inay dib uga laabanayso horumaradii diblomaasiyadeed ee horey loo gaaray. Maraykanka ayaa heshiiskaasi waxa uu ka baxay sanadkii 2018, markaasi oo uu xilka hayay madaxweynihii hore Donald Trump, kadib markii Iran ayaa markaasi kadib waxay bilowday bacriminta uraniumta laga sameeyo nukliyeerka. In ka badan 40 qof ayaa dalkan Maraykanka laga helay nuqulka cusub ee COVID-19 ee Omicron ilaa iyo hadda. dadka ayaa intooda badan ah kuwo tallaalan, sida ay shalay sheegtay madaxa hay-adda kahortaga cudurada ee CDC, waxayna intaasi raacisay in dhammaantood dadkani lagu arkay calaamado saqiran. wareysi ay wakaaladda wararka AP la yeelatay Dr. Rochelle Walensky, madaxa hay-adda CDC, waxay sheegtay in xogta la haya ay tahay mid xadaysan ama aan badnayn, iyadoo hay-adduna ay hadda ka shaqaynayso sidii xogo faahfaahsan oo dheeri ah looga heli lahaa nuqulkan cusub iyo saameyntiisa Maraykanka. Dr. Walensky ayaa sheegtay in waxa ay og yihiin ay tahay in markasta oo uu fayrasku tarmo ama isbedelo ay keento in uu qofku u baahdo difaac sarreeya oo jirkiisa ah, waxayna sheegtay inay ballaariyeen sharciyada xanuunkan lagula tacaalayo oo ay ugu horreyso in dadka qaangaarka ah la furay inay qaataan tallaalka xoojiyaha ah. ma jirto qof u dhintay ilaa iyo hadda xanuunka gudaha Maraykanka, balse waxaa la soo warinayaa in hal qof isbitaal loo dhigay. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. aroor wanaagsan mar kale. dad badan oo ku nool caalamka ayaa waxa uu internetka u noqday mid wax weyn ku soo kordhiyay noloshooda, waxayna qaar ka mid ah bulshada dunida ay helaan xogo iyo aqoon badan. Soomaaliya oo ay dad badan isticmaalaan baraha bulshada ee ku xiran internetka ayaa aad aan uga faa'iideysan. Laakiin sanadihii dambe bahda waxbarashada, cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka wax weyn ayay arrintaasi taraysay, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
dunida casriga sii noqonaysa, internetku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha aadka u saameeya nolosha aadanaha. Marka laga soo tago in dadku ay ka helaan macluumaadka, wararka iyo xogo kale, iyo in ganacsi badan uu ku tiirsan yahay, haddana waxa uu noqday il waxbarasho oo ay ku xiran yihiin jaamacado iyo arday badan. Soomaaliya arrintan inta badan kuma baraarugsana dhallinyarada, hase ahaatee sanadihii dambe da'yar aqoonyahana ayaa ku fakaraya sidii waqtiga dad badan ka gala internetka, islamarkaana isticmaalo warbaahinta xiriirka bulshada looga faa'iideyn lahaa inuu noqdo mid ay aqoon ka kororsadaan. Xasan Mudane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa sameeyey maktabad lagu magacaabo baraarug oo dhinaca internetka ah oo ay ku xiran yihiin ku dhawaad 25,000 oo qof, taas oo la soo geliyo buugaag iyo waxyaabo badan oo cilmiga la xiriira. Waxa uu sharaxayaa sida fikirkan ugu dhashay.
Horta aragtidan Baraarug Library aasaaskeeda waxay ugu dhalatay anigoo arday ah oo dalka Turkiga waxbarasho u jooga, ayay ugu dhalatay. Inta badan waxay ahayd markaan meesha joogay waxaan fursad u helayay in aan maqaalada iyo buwaagta cilmiga ah aan fursad u helo, oo macalimiintu waxay iisoo diri jireen maqaalo iyo buwaaga iisoo diri jireen. Markii aan waddanka joogo waxaas ma heli jirin. Marka waxaan aad uga fakaray ardadii aan kasoo tagay dalka gudihiisa joogta inaysan heli karin waxyaabaha hadda aniga aan helayo macalimiinta ay soo diraan. Marka waxaan ku fakaray in la sameyn karo meel qoraaladan ama maqaaladan iyo buwaagtan meel aan u dhigi karo oo ayagana inta ay galaan ay kala soo dayi karaan. Marka Facebook-gii ayaa igu dhalatay inaan ka dhex sameeyo maktabadan oo aan usoo geliyo maqaaladii buwaagtii inaan meesha usoo geliyo, kadibna halkaas ay kala degaan.
Cali Cismaan Buule waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya. Waxa uu VOA-da u sheegay in maktabado badan oo internetka uu ku xiran yahay oo ay baraarug ka mid tahay ay aqoontiisa kobciyeen. Waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo da'yara iyo aqoonyahan cilmi baarayaal ah ay wax badan oo faa'iidaa ku haystaan isticmaalka internetka.
Runtii wax badan ayaa laga faa'iidi karaa. Aniga ahaanteyda horta runtii aad iyo aad baan wax badan ugu faa'iidaystay. Hadday ahaan lahayd maqaalo, hadday ahaan lahayd joornaalo, hadday ahaan lahaayeen buugaag oo si firiya, hadday ahaan lahayn koorsooyin kala gedisan oo aan internetka ka kororsaday oo aan ka helay oo igu aqoonteyda sare u qaaday, iyo libraries kala gedisan oo aan ku biiray muddadii aan internetka isticmaalayay hadba.
Sida lagu sheegay xog laga qoray Soomaaliya oo ku saabsan internetka, waxaa isticmaala dad ka badan 2 milyan oo ruux, kuwaas oo ku jira warbaahinta xiriirka bulshada. Cali Cismaan Buule ayaa waxa uu sheegay in internetka uu ka helay goobo waxbarasho oo bilaasha, islamarkaana uu wax ku bartay isagoo jooga gurigiisa, haddana uu haysto dhowr shahaado.
Waxaa jirta koorsooyin online ah oo free si bilaash ah laga faa'iideysto oo internetka laga heli karo. Ani ahaanteyda shahaadooyin fara badan ayaa jira oo anigoona xaadirin goobtii jaamacadda ay ku tiilay ama macadkii uu ku yiilay, anigoona xaadirin ayaan si access ayaan waxaan u helay in waxbarashadaas aan ka faa'iideysto, aana ku helo certificate-ka si online ah oo aan khidmad yar oo shahaadada keliya aan iska bixiyay.
Inta lagu guda jira xayiraadda xanuunka COVID-19, waxa uu internetku sahlay in dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada jaamacadaha in daraasadu aysan ka istaagin. Muliid Cawaale oo heerkii 2aad ee waxbarashada ka waday jaamacadda Nairobi ayaa sharaxaya sida xiriirka internetka uu waxbarashadiisa u taray.
Internetka wuxuu noo sahlay annaga oo aanan galaaskii tegin inaan maxala xiisadeena aan qaadano, sidoo kale inaan supervisorkii communication aan la sameyno annagoo macnaha aaladan internetka isticmaalayna. Runtii waxaan is dhihi karaa wax weyn oo weyn oo weyn oo ka qayb qaatay waxbarashadeena.
Xasan Mudane ayaa sheegay in waqtiga kooban oo ay baraarug wadeen ay dhiiri gelinayso in dad badan ay ku soo xirmeen, sidaa darteedna ay leeyihiin isaga iyo dadka hawshan la wada qorshe fog oo lagu dhiirigelinayo akhriska iyo qoraalka Soomaaliya.
Meelaha qorshaha mustaqbalka waxyaabahan aan rajeyn waxaa ka mid ah in maktabadani qaab oo hadda moogta waa digital, marka baraha bulshada ku agtahay in hoos loo dadejiyo oo laga dhiga waxa ay dhaan physical ama public library oo maktabad bulsho oo yani Muqdisho xarunteeda ay tahay. Gobolladu waa gaari doonaa mustaqbalka oo ii sheeg intaas oo kun oo buwaaga ay yaaliin.
Dad badan ayaa waqti geliya internetka, laakiin sida loo isticmaalo ayaa waxay ku xiran tahay faa'iidada uu qofku ka helo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay arbacadii shalay in raashin fara badan looga dhaxay baqaaro ay ku lahayd waqooyiga dalka Ethiopia, taasina ay sababtay in ay joojiyaan cunno qaybintii ay ka wadeen laba magaalo oo ku taala dhinaca waqooyi. Warbixin ay VOA du arrintaasi ka qortay waxaa inoo haya Jamal Axmed Cismaan.
Afhayeenka qaramada midoobe Stephen Dujarric ayaa isagoo la hadlay wariyaasha waxa uu yiri kooxaha WFP ee dhulka jooga awood uma lahan inay ka hortagaan boobka cunnadaas, waxaana loo geystay cabsigelin weyn iyadoo qaar ka mid a shaqaalaha qoryo lagu qabtay. Waxaa kale uu sheegay inay hakiyeen cunno qaybintii ay ka wadeen magaalooyinka Dezi iyo Kombolcha. Magaalooyinkan ayaa ku yaala dhinaca waqooyi ee gobolka Maxarada. Dujarric ayaa sheegay in cunno iyo waxyaabo kale oo nafaqo ah oo loogu talagalay caruurta nafaqadaradu haysto ay ka mid ahayeen waxa la buubay. Stephen Dujarric ayaa sidoo kale sheegay in boobka ka dhacay Kombolcha lasoo wariyey inay geysteen ciidamada Tigreega iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka. Ciidamada Tigreega ee TPLF ayaa ciidamada dowladda ka saaray gobolka Tigray bishii July, iyagoo kadibna isku ballaariyey gobollo ku dhowdhow ee Amxaarada iyo Cafarta. Cunuyarada gobolka ka jirta ayaa la sheegay inay sii xumeysay 13 bilood oo gobolkaasi colaada ay ka socdeen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 9.4 milyan oo qof oo aaggaasi ku nool ay haysato cunno la-aan daran. Gobolka Maxarada 3.7 milyan oo qof ayaa u baahan cunno degdeg ah, halka gobolka Cafartana ay u baahan yihiin cunno degdeg ah 534 kun oo qof. Gobolka Tigray oo colaaduhu ay kasoo askumeen ayaa sidoo kale waxa cunno degdeg ah u baahan 5.2 milyan oo qof oo Tigray, iyadoo 400 kun oo ka mid a dadkaas ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay qaramada midoobe sheegtay. Dhinaca kale, Stephen Dujarric ayaa sheegay in talaadadii iyo arbacadii 3 baabuurta xamuulka ee WFP howlaheeda bini aadanimo ka shaqaynaya ee qabsadeen ciidamada militariga dowladda ayna u adeegsanayaan ujeedooyin gaara. Waxa uu cambaariyey xadgudubyada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka oo uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Waa mamnuuc in la weeraro, la burburiyo, si xunna loo adeegsado ama la dhaco cunnada gargaarka, xarumaha iyo baabuurta hay-adaha gargaarka, ayuu Dujarric yiri. Qaramada midoobay ayaa waxa ay bartilmaameed u ahayd carada dhinacyada isku haya Ethiopia ee dowladda dhexe iyo ciidamada Tigreega. Bishii September 30-keedii waxay dowladda Ethiopia ku dhawaaqday in ay eryeyso saraakiil sarsare oo qaramada midoobay ka tirsan, iyadoo markii dambena eriday waxa ay ku eedeysay inay farageliyeen arrimaha gudaha ee dalka. Waxaa kale oo ay dowladdu xirxirtay shaqaale qaramada midoobay ka tirsan oo Ethiopiana, waxaana dowladda hadda u xiran 9 shaqaale iyo 3 xubnood oo qoysaskooda ah. Sidoo kale 10 baabuur gargaar u waday gobolka Tigray ayaa la xiray dhowr maalmood kadibna waa la sii daayay. Ciidamada militariga dowladda ayaa dagaal kula jiray xoogaga Tigray tan iyo bishii November ee sanadka 2020. Colaadda Tigray waxaa ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof, halka in ka badan 70 kun ay ku qaxeen dalka la dariska ee Sudan.
Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Maamulka madaxweyne Biden ayaa isku dayaya inay Afrika indha cusub ku eegaan si wax looga qabto caqabadaha qaaradda haysta qaarkood oo ay ugu horreyso colaadda Ethiopia, xasaradda Suudaan, la dagaalanka xanuunka COVID-19, iyo weliba sidii ay Maraykanku u wajihi lahaayeen galaangalka sii xoogeysanaya ee Shiinaha uu ku yeelanaya qaaradda Afrika. Warbixin arrintan ku saabsanna ku soo dhawaada oo aan idin soo jeediyo. Maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horreeyay uu dunida kula dhaqmayay, gaar ahaan qaaradda Afrika. Inkastoo meelo badan oo qaaradda ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi, haddana waxaa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaaradda ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartanada ku jiraan, iyadoo dad badan oo qaaradda Afrika kasoo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyey qaaradda, taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaaradda ugu yeelanayaan saaxiibo badan. Haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horreeyey marka la eego qaaradda Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay kusoo badanayso? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Minnesota.
waxay ilanta Falastiinay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administrationka Biden uu ka duwanaan doono dowladdii ka horreysay oo ahayd mid xiriirka u jarta dowladaha Afrikaanka, joojisana mashaariicdii ka socon jiray. waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono waddan hididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah. runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono, kuwa uu xoreen madaxweynihii ka horreeyey Trump uu dib usoo furi doono. waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hataa wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsiyo xiriirkii Afrikaanka iyo lalahaa in dib loo soo ceshaan, oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaan u tegay. hadda saa oo la socoto, wafdi Mareykan ayaa waxay ku gadi jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa, khilaafka Ethiopia dhexdeeda ah laftigeedna loo soo xakameyn lahaa. marka waxaan filayaa administrationkan cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyey, oo kii ka horreeyey exactly oo ahaa Trump oo gebi ahaanba joojiyey mashaariicdii ka socotay Afrika. waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoogga saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa, laakiin ajendihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan, waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah.
Afrika hadda meelo badan oo ka mida waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwo argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah. haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka, gaar ahaanna inuu ka caawiyo? waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
weliba maadaama hadda uu bilaabmay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyey Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabmay, oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaan ah, jawaabteeda markaa koobani waxay noqonaysaa kolley Afrikaanku u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika musqul ama maganaysa kaniif ama beytilmay cid walba sida u taqaano ku tilmaamay, uma darsanayaan oo kuwani kolley way ka ixtiraam ruuyihiin dowladda Biden. laakiin waxa ay ku xidhan tahay horumar haddii laga gaarayo xiriirkana wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay sida iskula socon karaan waxa Mareykanka doonayo iyo waxa ay Afrika doonayso, oo Mareykanku wuxuu doonayaa saddex arrimood. ta u horreyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada, lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo waddamada hadda, laakiin 113 uu casuumay wada dimuqraadi ma aha, oo 69% dimuqraadi baa la dhahdaa, 28 kan lagu dhow yihiin, 128 ku dhow yihiin, 300%-na waa wadamaan shuqulbaba kulahayn baa la dhahdaa dimuqraadiyad. marka baltaana wuxuu doonayaa, weliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeyso, Afrikana Shiinaha waxay uga baahan tahay mashruuciyo. marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala.
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horreeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda Ruushka iyo Ukraine, nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah, haddana waxaa su-aal meesha taalla ah muxuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika? waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya.
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan runahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana kow ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. marka tartankaas Mareykanka wuu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa, jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa, waana waxyaaba aan Mareykanku horey ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin. taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden. midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku markii hore ku saleeyey in Shiinaha uu kaliya kula diriro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay, taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yidhaahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idinkula dirirno kaliya, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada. Waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoogga saarayo oo keliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo, xuquuqa insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamida. Laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa. Weli waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu weli darsayo arintaas.
Dhinaca kalena, mid ka mida tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia, waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Feltman, si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa, xal siyaasadna loogu dhammayn lahaa colaaddaasi. Dowladda Kanada ayaa ku biirtay dalal dhowr ah oo uu ku jiro Mareykanka oo ku dhawaaqay in mas-uuliyiintooda aysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olombikada ee bilowga bisha Februari ee sanadka dambe ka dhici doona dalka Shiinaha sababo la xiriira Shiinaha oo lagu eedeeyey gabood falo bini-aadanimo. Kanada ayaa waxa ay horey u cambaareysay falalka Shiinaha uu kula kacay dadka muslimiinta ee dalkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kanada nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nurxaaji.
Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo ku dhawaaqay go'aankan ayaa sheegay in Kanada ay si aada isha ugu haysay dhibaatooyinka bini-aadanimo ee Shiinaha uu ku kacayo, isla markaana ay xulafadoodu kala hadlayeen arrinkan. Ra-iisul wasaare Trudeau ayaa xusay intaasi ay tahay sababta aysan mas-uuliyiin ama diblomaasiyiin matala dalkiisu ugu direynin Shiinaha, balse ciyaartooydu ay tagi doonaan ayna garab taagan yihiin.
That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic Paralympic Games this winter. Our athletes
watas sababta aan maanta ugu dhawaaqay in diblomaasiyiinteenu aysan uga qayb gelin ciyaaraha olombikada ee Beijing jilaalkan. Ciyaartoydeenu sanado badan ayay tababar sameeyeen, waxaan ku qabnaa hami sareeyo ku aadan inay ka badin doonaan ciyaartoyda kale ee dunida ee dhigooda, waxayna sii heli doonaan taageeradeenna oo buuxda. Ra-iisul wasaare Trudeau ayaa sheegay inuu filayo in tani aysan la yaab ku noqon doonin Shiinaha.
I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send a diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China.
Uma malaynayo in go'aanka Canada iyo dalalka kale ay ku doorteen inaysan diblomaasiyiintooda u diri doonin ciyaaraha olombikada ay la yaab ku noqon doonto Shiinaha, si cad ayaan sanadihii tagay ugu sheegaynay walaacayna la xiriira dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha. Tanina waa sii wadista in aynu qeexno walaacayna la xiriira dhibaatooyinka ka dhanka ah bani-aadamnimada.
And this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations.
Kanada ayaa ku biiraysa dalalka Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Australia oo qaatay go'aankan lamida eedeymaha la xiriira gaboodfallada xuquuqda aadanaha ee loo soo jeediyay Shiinaha. Waxaa ka mid ah tan uu ku hayo qoomiyadda muslimiinta ee Ugarka ee laga tiri badan yahay. Kanada ayaa dabayaaqadii bishii Februari ee sanadkan xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu dalka Shiinuhu ku hayo qoomiyadda muslimiinta ee Ugarka ee dalkaasi. Go'aankaasoo xilligaasi ay u codeeyeen baarlamaanka Kanada, muslimiinta ayaa xilligaasi soo dhaweeyay tallaabada Kanada iyagoo ku tilmaamay mid muhiima. Sheikh Saciid Cali Axmed oo ah qoyaan ka faallooda xiriirka muslimiinta iyo shucuubta kale oo xilligaasi la hadlayay V O A Soomaali ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada Ugarka lagu hayo ay tahay mid baaxad leh.
Qadiyada Ugarka waa qadiyad khatara, waayo waa qadiyad fudud maaha, dadku way fududaysanaya, laakiin waa genocide qura maaha. Dadkan waxaa lagu hayaa concentration camps, dumarkoodii baa la qufsanaya, caruurtii reer bareerahoodii laga kaxeeyey oo aabihii hooyadii laga kaxeeyey. Yani waxa la doonayaa inay noqdaan ummad aan jirin. Marka yani xakaamamka lagu hayaa lagu baabi dadka wax ka qoraya xuquuq alimaankood yaabaysa. Marka in yani waxa yara cajiiba sadaafka ku dhufatay inaan wadamada muslimiinta kontameeyada gaaraysa aan laga haynin in badan oo inta isku raacdo tiraahdo xoog badan bay muslimiintu leeyihin, culays aynu saarno waan ka xunna. Laakiin aan wadamadan unasab sheegna ninkii joognaa ay taageeraysa wadankeeda waa wax fiican, maxay bedelaysa? Waxa dhowaan lagu qabanaya olombika lagu qabanaya qadiyada dhaqaalaha jaynuna dowlad yar maaha waa loogii wa xoog dhaqaalo xooggiisa leh tadarte. Laakiin waxaa siinaysaa number one international pressure bay saarasaa, culays ayaa adduunyada oo dhan saaraya jayna.
Xiriirka Shiinaha iyo Kanada ayaa dhowaanahanba wanaagsanayn. Laba muwaadin oo u dhashay Kanada ayaa u xirnaa Shiinaha 1,000 maalmood, kuwaasoo la sii daayay bilooyin ka hor kadib markii sidoo kale booliiska Kanada ay sii daayeen Meng Wanshu oo ah madaxa maaliyadda ee shirkadda Huawei ee Shiinaha laga leeyahay, taasoo Kanada lagu xiray dabayaaqadii sanadkii 2018. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
kaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii Siraad, codka macaane Xasan Aadan Samatar. Siraad, codka Xasan Aadan, waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay 1:00 duhurnimo. Waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Oh,